Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Id Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Wapiga kura wa Ufaransa wakijitayarisha kwenda kupiga kura kesho katika uchaguzi muhimu wa kihistoria wa rais nchini humo. Mgombea kiti cha rais anayeongoza Emmanuel Macron alitangaza jana kwamba ukurasa wa mtandao wake umevamiwa kwa kiwango kikubwa na barua pepe kuibwa za kampeni, ambapo kuna za kweli na za uongo. Barua hizo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya Ufaransa vimezuia kutangaza, wakiombwa wasije wakaathiri matokeo ya uchaguzi. Tukio hilo linakumbusha aliyomfika mgombea kiti cha rais wa Marekani Hillary Clinton pale ukurasa wa mtandao wa mkurugenzi wake wa kampeni kushambuliwa pia na hali kama hiyo. Uchaguzi wa kesho unaripotiwa ni wa kwanza katika historia ya karibuni ya Ufaransa, ambapo wapiga kura wanamchagua rais ambaye hatoki kutoka vyama vikuu vya kisiasa nchini humo. Uchunguzi wa maoni uliotolewa baada ya kumalizika kwa kampeni rasmi za uchaguzi inaonyesha Macron mwenye msimamo wastani akiongoza akiwa na 62%, na mgombea kiti wa chama cha mrengo wa kulia msimamo mkali wa kizalendo Marine Le Pen akiwa na 38%. Wanamgambo wa Al-Shabaab wamewakata vichwa wanajeshi wawili wa serikali ya Somalia waliowateka hii leo karibu na mji wa Mahdi, kilomita 35 kaskazini ya mji wa Johar, mji mkuu wa jimbo la Shabelle ya Kati. Maafisa na mashahidi wameeleza Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo walizuia gari la abiria ambalo wanajeshi wawili walikuwa nasafiri wakiwa hawako kazini na bila silaha zao. Mkuu wa kikosi cha 30 cha jeshi la Somali Omar Ali Ado amesema wanamgambo waliwalazimisha na jeshi kutoka ndani ya gari na kuwapeleka katika kijiji cha karibu na kuachinja vichwa. Mauaji hayo yanatokea siku moja tu baada ya wanamgambo kumua mwanajeshi wa kikosi maalum cha Marekani na kujeruhi wengine watatu wa timu ya Marekani inayosaidia wanajeshi wa Somalia. Watu 33 wakiwemo watoto 29 wa shule ya msingi ya Lake Vincent ya Arusha, walimu wawili na dereva wa basi waliokuwa kilitumikia wamefariki dunia baada ya basi hilo kutumbukia katika korongo la mto Marela wilayani Karatu mkoani Arusha. Mwandishi wa radio shirika wa Sauti ya Amerika aliweza kufika katika eneo la ajali hiyo muda mfupi tu baada ya tukio hilo na kufanikiwa kuzungumza na baadhi ya mashuhuda na kushuhudia matokeo yaliyotokea. Mkuu wa wilaya ya Karatu Teresa Muhongo aliyekuwa jijini Arusha lazimika kurudi wilayani Karatu na alitoa taarifa ifuatayo.
Watoto hawa walipata ajali kwenye kona, gari likatumbukia. Tunaendelea kufanya utaratibu wa kuondoa miili ya watoto kwa sababu sisi hospitali yetu haiwezi kutunza miili yote kwa wakati mmoja, ili tuweze kuisafirisha kwenda Arusha tayari kwa mipango mingine.
Na vilio na majonzi kutoka kwa wakazi wa mji wa Karatu na baadhi ya wakazi, ndugu na marafiki waliofika katika hospitali teule ya Luthere Karatu waliweza kusikika wakilalamika. Na katika hospitali hiyo changamoto kubwa ilikuwa ni hakuna nafasi katika chumba cha kuhifadhi maiti. Na mganga mkuu wa hospitali Elisant Makayo akieleza wagonjwa na maiti zofika katika hospitali yake.
Tumepokea miili ya watu 32 ambao walifariki kwenye ajali ya gari na 6 wakiwa majeruhi, na wote hao tumeshawafanyia matibabu ya awali, na lakini hadi sasa kati ya wale 6 mmoja ameshafariki, kwa hiyo ambao wamebaki hai ni 5.
Kamanda wa polisi wa jeshi la polisi Charles Mukumbo aliweza kufika katika eneo la tukio na kutoa taarifa.
Wanafunzi hao walitokea leo asubuhi katika hiyo shule ya Lucky Vincent Primary School kwenda wilayani Karatu katika shule ya Tumaini Primary School kwa ajili ya kufanya mtihani wa ujirani mwema.
Baadhi ya majeruhi wanasema ajali hiyo ilitokea baada ya driver kushindwa kukata kona kali iliyopo katika eneo hilo lenye mteremko mkali. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Vituo kadhaa vya televisheni ikiwa pamoja na vikubwa hapa Marekani vya ABC, CBS, NBC na CNN vimekataa kutangaza ujumbe wa biashara wa Rais Donald Trump unaosifu mafanikio ya siku 100 za kwanza za utawala wake. Tangazo hilo lilolipwa linaonesha watangazaji mashuhuri wanaotambuliwa kimataifa wakiwekewa picha ya graphic inaonesha habari za uongo, fake news, kwenye nyuso zao. Trump ametumia habari za uongo au fake news kuambatanisha kwa sehemu kubwa na habari zinazomkosoa yeye au utawala wake. Vituo vya habari vinasema habari katika tangazo hilo si sahihi. Eliud Kipchoge Eliud Kipchoge amepungukiwa sekunde 26 tu kuweka historia hii leo kwa kutoweza kukimbia mbio za marathon za huko Monza, Italy kwa chini ya saa 2 kama ilivyopangwa na watayarishaji wa mbio hizo. Hata hivyo, bingwa huyo wa Olympic alimaliza mbio akiwa mtu wa kwanza katika historia kwenda kasi katika mbio za marathon, ingawa shirikisho la kimataifa la riadha IAAF haikutambua muda wake kama rekodi ya dunia alipokimbia saa 2:26, ikiwa kasi kuliko rekodi ya dunia iliyowekwa na Dennis Kimeto ya saa 2:57. Haikuwa rekodi ya dunia kwa vile IAAF inaeleza kulikuwa ukukaji kwamba wakimbiaji walioingia kati ya mbio ili kuongeza kasi za mbio na wanariadha walipewa vinywaji njiani kwa kutumia pikipiki. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington.
Maswali na majibu.
Na wapenzi wasikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari, karibuni katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi tena Abdul Shakur Abud. Hii leo nishirana na Idi Ligongo kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati nampisha tuone wasikilizaji wanasemaje kwa wiki hii. Idi, karibu.
Naam, asante Abdul Shakur. Kwa leo basi anayetufungulia ni Masasi Bulambo wa huko soko la Geita. Anauliza, ni nchi gani duniani inayoongoza kwa kutekeleza demokrasia na haki za binadamu na isiyokuwa na ufisadi wa aina yoyote? Abdul Shakur, kuna nchi isiyo na rushwa hapa duniani hata kidogo kweli?
Bila shaka hili sidhani, hakuna nchi isiyo na rushwa. Ni tabia ya binadamu kwa sehemu fulani, wataalamu wanasema imeshagundulikana kwamba lazima pawe na njia ya ujanja. Maana yake rushwa ni kitu gani? Ujanja kumshinda mtu akili, na wizi wa aina fulani wa akili kupata kitu kutoka kwa mwingine. Na kulingana na taasisi kuu ya dunia kupambana na rushwa, Transparency International, hakuna nchi hata moja isiyo na rushwa. Lakini tuanze kwanza na demokrasia na uhuru wa haki za binadamu. Kulingana na taasisi ya Freedom House yenye makazi yake hapa Washington, ni kwamba ripoti yake ya mwaka 2017 kuhusu nchi zenye uhuru kufuatana na misingi yote ya kidemokrasia na haki za binadamu na kuweza kupata natija ya juu ya 100% ni nchi za Scandinavia ikiongozwa na Norway, na nafasi ya pili Iceland ikifuatiwa na Sweden. Baada ya hapo sasa nchi ya 4 Denmark imeshuka kwa natija 3 ikiwa na 97%, hivyo imejikuta sasa iko nafasi ya 5. Nafasi yake imechukuliwa na New Zealand. Nafasi ya 6 kwa uhuru na demokrasia ni Uswisi ikifuatiwa na Canada na Finland. Kuna watauliza, Marekani inashika nafasi gani? Marekani inashika nafasi ya 20. Mauritius, nchi ya bahari ya Hindi huko barani Afrika, ni nchi pekee Afrika ambayo iko katika 20 bora. Inashika nafasi ya 18 katika upande wa uhuru na demokrasia duniani. Na hii ni orodha iliyotayarishwa vile vile na kitengo cha ujasusi cha jarida la Economist. Kwa hivyo Freedom House na Economist wameza kuona nchi hizo ziko karibu sawa kutokana na kulingana na haki za demokrasia na haki za binadamu. Tukirudi sasa katika suala la rushwa, Transparency International eleza kwamba hakuna hata nchi moja iliyopata natija ya 100% katika kupambana na rushwa. Hata hivyo, Denmark ambayo inaongoza kwa miaka 5 sasa ina natija yake imeshuka na kufika 90% kwa mwaka jana. Kwa hivyo unaona ni 10% ya ulaji rushwa huko Denmark. Utaona kwamba kila nchi ina aina fulani ya rushwa ikifuatiwa na New Zealand, Finland, Sweden, Uswisi na Norway. Kwa hivyo nchi hizo hizo ndo zile zinaongoza katika demokrasia na uhuru. Kwa hivyo naona kwamba ni swala la uongozi, ni swala na taasisi zilizopo na mambo ambayo yanazuia mambo haya ya kuenda kinyume na maadili ya binadamu zinafanyika. Na aina ya ufisadi katika nchi hizo zaidi zinajulikana kwamba ni ufisadi usiodhuru maslahi ya umma. Inahusu mirungura katika mikataba mikubwa mikubwa, kulinda maslahi ya matajiri na utaratibu haramu wa fedha. Kwa hivyo sio sawa na nchi zile zilizoko chini kabisa, ambapo nakuta kwamba rushwa iko hadi kiwango cha chini cha mtumishi wa kazi. Hata mwanafunzi wa shule anatafuta njia kupata natija katika skuli. Kwa hivyo hiyo ni rushwa. Kwa hivyo unakuta upande wa nchi za mwisho katika orodha hiyo katika ulaji rushwa ni Somalia. Somalia ndio nchi kubwa kabisa duniani katika ulaji rushwa, ikifuatiwa na Sudan Kusini na Korea Kaskazini. Kwa hivyo nadhani nimeweza kujibu swala hilo. Hebu tuendelee mbele, Idi.
Naam, hivi sasa zamu yako ni wewe Emmanuel Ademba wa Kakola, Kahama, Tanzania. Unataka kufahamu zaidi kuhusu taifa la Fiji, lilikuwa ni koloni la nchi gani?
Unapozungumzia Fiji, ni nchi inayopatikana katika bahari ya kusini ya Pacific yenye visiwa 330 kaskazini mashariki ya New Zealand, ambapo ni visiwa 110 tu peke yake yenye binadamu wanaoishi. Basi taifa hilo lilijinyakulia uhuru wake mwaka 1970 kutoka Uingereza. Na kulingana na ukurasa wa tovuti ya serikali ni kwamba nchi ina wakazi 909,000. Sasa kuongeza kidogo kwa upande wa nchi hiyo kwa hivi sasa, ukitaka kujua kulingana na taasisi hiyo hiyo ya serikali au tuseme tovuti ya serikali, Fiji rais wake ni Meja Jenerali alistahafu George Konusi Konrote, na waziri mkuu ni admirali wa jeshi la majini alistahafu Josia Vorek Bainimarama. Waziri mkuu alichukua madaraka ya nchi hiyo kutokana na mapinduzi ya kijeshi aliongoza mwaka 2006, akidai kwamba serikali iliyotangulia ilikuwa ya ulaji rushwa, na hiyo ilikuwa ni mapinduzi ya pili baada ya kwanza kufanikiwa vile vile mwaka 1987. Na alichaguliwa kwa waziri mkuu kufuatia uchaguzi mkuu wa Septemba 17 mwaka 2014, baada ya nchi yake kuondolewa katika Jumuiya Madola kutokana na mapinduzi. Chama chake cha Fiji First kiliweza kupata ushindi wa 59% za kura katika uchaguzi wa bunge, kwa sababu nchi hiyo inaongozwa na utawala wa bunge ambapo waziri mkuu ndiye mkuu wa serikali. Kwa hivyo waziri mkuu anaongoza serikali ya Fiji na rais ni mkuu wa taifa. Pato kubwa la uchumi wa nchi hiyo inatokana na utalii na usafirishaji nje wa sukari. Na tangu mwaka 2006 mafuta yamegunduliwa, na inasemekana kuna akiba kubwa ya kuweza kuzalisha kati ya mapipa milioni 500 hadi milioni 600 katika miaka 20 ijayo. Na hivi sasa wameanza kazi ya kuchimba, wametoa leseni. Basi kwa ufupi, hayo ni maelezo kuhusu nchi ya Fiji.
Thank you. Mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninavuta ujumbe wako wa Facebook, Jobu Barasa kutoka Bungoma nchini Kenya. Ungependa kujua huko mashariki ya mbali, hasa katika mataifa ya kikomunisti, ni taifa lipi lililo na uwezo mkubwa wa kijeshi? Mimi Abdushakur nadhani ingekuwa ni busara zaidi kwanza utuarifu nchi hizo za mashariki ya mbali ni zipi, alafu uendelee na hilo swali lenyewe.
Sawa kabisa, maana huko Asia kanda zinaweza kutatanisha kati ya Asia mashariki, Asia kati na Asia ya mbali. Sasa Asia mbali inayojulikana kwa Kiingereza zaidi Far East, hata kujulikana kama mashariki ya Asia, ni kuanzia China upande wa kaskazini hadi kufikia Brunei upande wa kusini. Nchi nyinginezo ni Japan, Indonesia, Ufilipino, Cambodia, Singapore, Laos na Korea Kusini. Russia pia inatajwa kwa sehemu kwamba ni pande ya Asia, lakini tukiweza kuongeza Russia tutaangalia kwa upande wa kijeshi. Kaskazini kuna taasisi kadhaa kama nilivyosema inataja Russia, lakini vile vile Thailand, Myanmar na Vietnam ni nchi ambazo ni nchi za mashariki ya mbali. Unakuta vile vile kuna ile jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia. Sasa tukija katika swala la bwana Barasa kuhusu uwezo wa kijeshi, ndipo swala lingine linajitokeza. Je, uwezo wa aina gani? Kuna uwezo wa kushambulia, uwezo wa kukidhi mahitaji ya nchi katika upande wa usalama, na uwezo kutokana na vifaa vya kijeshi vilivyokuwa nazo. Na je, jeshi lina ukubwa gani? Lina uwezo gani wa kupambana katika nchi kavu au jeshi la angani au jeshi la majini? Maswala haya yote yanaulizwa pia na taasisi nyingi za maswala ya kijeshi na kuweza kupanga orodha. Basi kufuatana na taasisi na jarida la The National Interest, imeorodhesha uwezo wa majeshi ya nchi za Asia ya mbali, Far East, kufuatana na maswala hayo. Na kulingana na uchunguzi wao, China inatajwa kuwa na jeshi kubwa kabisa duniani, likiwa na wanajeshi 1,600,000 katika jeshi la ardhini peke yake na vifaru 9,000, na hivyo kulipatia nafasi ya juu huko Asia mashariki. Ingawa ukija katika vita utauliza ikiwa jeshi lake la anga au majini lina uwezo kupambana na jeshi la Japan au Taiwan, kutokana na ujuzi wa wanajeshi wake, kutokana na vifaa vyake. Russia, kama nilivyosema hapo mwanzoni, inatajwa kuwa ndo ya pili katika eneo hilo kutokana na ukubwa wake wa wanajeshi nusu kiwango cha China, kwani Russia ina wanajeshi 800,000 katika jeshi la ardhini na vifaru 5,000, lakini ina ujuzi mkubwa kutokana na jeshi la zamani la Urusi. Kwa hivyo jeshi la anga, jeshi la majini, na Urusi au tuseme Russia ina silaha nyingi zaidi, ambapo China inanunua kutoka Russia. Kwa hivyo najiuliza, unanunua silaha kutoka kwangu utakuwaje kuwa na nguvu kuliko mimi? Lakini inatokana na mafunzo na sera za jeshi, kuweza kujua jeshi gani lina uwezo. Manake ukilinganisha na jeshi la Marekani ambapo linapatiwa mafunzo na uwezo wa silaha, huwezi kulinganisha na nchi hizo. Kwa hivyo China, hata hivyo, kutokana na ukubwa wake na vifaa na kuimarishwa hivi karibuni katika jeshi lake, lina ukubwa. Ukichukulia jeshi la anga, uwezo wake ni mdogo zaidi kulingana na ile ya Russia. Korea ya Kusini inachukua nafasi ya tatu ikiwa na wanajeshi 560,000 wa nchi kavu na vifaru 2,300.
Kutoka studio namba 15 ya Sauti Amerika, zamu ni yako wewe Side Musa Wanzega Tabora. Unasema ungependa kujua kwa nini sisi wa Afrika hatuthaminiwi huko Ulaya tofauti na tunavyowathamini weupe huko kwetu. Hujakosea kabisa msikilizaji wetu, kwani hii ni mojawapo ya tatizo la muda mrefu kutokana na kusambaa ukoloni na kuwaona wazungu watu wenye thamani kuliko Afrika. Lakini ninakuachia wewe Abdushakur na maelezo zaidi.
Ni kweli kabisa Idi, mambo haya yote yanatokana na elimu, malezi na uzoefu wa watu. Hii kulingana na wataalamu wa saikolojia ni kwamba inatokana ile hali ya utumwa na ukoloni, pale mkoloni amekuwa daima akiwachukulia raia wa koloni lake kuwa ni watu wa tabaka la chini, na mamlaka ya watumwa huwachukulia watumwa wao watu wa tabaka la chini. Na hata ukiangalia mfumo wa kifalme toka jadi na jadi duniani utakuta kwamba imesababisha kuwepo na tabaka mbalimbali. Hata huko Afrika utaona kwamba kuna watu wa tabaka fulani wanaonea watu wa tabaka jingine. Kwa hivyo hiyo sio kwamba peke yake kwamba inakuja kuhusu swala la mtu mweusi na mtu mzungu, lakini ni kweli swala lako linajitokeza kwamba mzungu anaonekana kuwa na thamani zaidi huko Afrika kuliko Mwafrika kuja Ulaya. Yote hii inatokana na saikolojia ya binadamu ya kutawala mwingine, na hiyo ndio inatokana na hali hiyo. Lakini kutokana na kwamba Afrika imekumbwa na utumwa na ukoloni kwa miongo mingi, kasumba hiyo ingali ipo. Mzungu barani Afrika alikuwa anachukuliwa ndio mtawala, mwalimu, kiongozi wa dini na mwajiri, jambo inamsababisha kuonekana juu kuliko wale wazawa ambao wanahitaji mambo yale yote. Kwa sasa baada ya uhuru, nchi za Kiafrika zimeendelea kutegemea msaada kutoka mataifa tajiri ambao tunaweza kusema ni ya Ulaya, ambapo ni wazungu, na kasumba hiyo ikawa inaendelea, na wakihitaji msaada wao kutokana na mambo mengi, tunakuja Ulaya kutafuta elimu. Kwa hivyo inakuja kwa nyuma cha mtu akia, inakuja ile hali kwamba kasumba inabaki, ingawa inategemea mtu na mtu. Ukiweza kujiangalia kwamba wewe una hadhi yako, umesoma, uko sawa na mzungu, hakuna tofauti yoyote, binadamu wote sawa kulingana na haki za binadamu za kimataifa. Lakini hii inatokana na watu fulani kufikiria mambo kama hayo. Lakini viongozi wa kimapinduzi na kizalendo huko Afrika, tunawakumbuka Mwalimu Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Sekou Toure na Robert Mugabe, wamepigana sana na wazo hilo la kutoa kasumba miongoni mwa raia wake na kupigania uzalendo wa Kiafrika. Kwa hivyo ni swala ambalo inategemea vipi mtu anaangalia na jinsi mtu amepata malezi na elimu. Kwa hivyo ukija hapa Ulaya, ukija Marekani, utakuta kwamba Waafrika wengi wanaheshimiwa kutokana na elimu, kutokana na uwezo wao. Kwa hivyo inategemea namna mtu amejichukulia. Kwa upande wa Ulaya vile hawategemei mtu yote, wazungu hawachukulii watu wengine, ikiwa ni mweusi, ikiwa ni mhindi kadhalika, kwa wao ni tabaka la chini. Kwa mara nyingi unakuta kwamba hivi sasa kuna mwamko wa kizalendo wa nchi za Ulaya, ndio unakuta vyama vingi vinapiga vita dhidi ya wahamiaji. Utakuta hapa Marekani Donald Trump alipigana kutokana na swala la kutaka wahamiaji ondoke. Yote inatokana na ile ile kasumba ya kwamba kuna tabaka la juu na tabaka la chini. Na hivyo basi, kwa ufupi, hali hii ipo duniani, katika kila pembe ya dunia utakuta hali kama hiyo. Naona muda unakwenda mbio sana hapa studio, basi hebu tuendelee. Idi,
mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nina swali kutoka kwako Nyanda Mayala wa Ilula, Magu, Mwanza, Tanzania. Unauliza, je, bomu lililotengenezwa Korea Kaskazini laweza kuteketeza watu wangapi kwa wakati mmoja? Hapa kuna kazi kulikweli kuzungumzia bomu la nyuklia, maelfu na maelfu ya watu wanaweza kufariki. Lakini ninadhani inategemea na mahali linapodondoshwa, kama tukikumbuka Hiroshima, Japani, ambako kati ya watu 70,000 hadi 80,000 waliuawa. Sasa sijui Abdul Shakur, wewe unasemaje juu ya jibu ya swali hili?
Ni kweli inategemea kwanza mahala inaanguka baada ya kufetuliwa. Tukichukulia mfano Seoul, ambapo ni mji mkuu wa Korea Kusini, mji wenye takriban watu milioni 10 kulingana na ukurasa rasmi wa serikali ya Korea Kusini, basi kutakuwepo na maafa makubwa zaidi, kwani eneo la mji huo si mkubwa na kuna msongamano mkubwa wa watu. Kwa hivyo bomu kubwa likianguka itakuwa na hasara kubwa. Lakini jambo nyingine ni ukubwa wa hilo bomu lenyewe, jambo ambalo hakuna anayejua, maana linajengwa kwa siri na haijulikani kwa uhakika kabisa kwamba Korea Kaskazini imeshakamilisha kazi za kujenga bomu la nyuklia, ikiwa majaribio yamethibitishwa na wafuatiliaji wa Asia hapo Februari 12 mwaka 2013 pale nchi hiyo ilifanya jaribio dogo na kusababisha tetemeko dogo la ardhi iliyokuwa na nguvu za 4.9 za Richter, na hapo akasema hakuna bomu linaweza kusababisha mtetemeko wa ardhi. Mwaka 2015 kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un alitangaza kwamba nchi yake ina uwezo wa kufetua bomu la hydrogen ambayo ni kubwa kuliko bomu la atomiki. Na jaribio la kwanza lilifanyika mwaka 2016 Januari 6 kutokana na nguvu za tetemeko la ardhi lilopimwa katika nchi jirani. Na jaribio la nuclear inaaminika ilifanywa September 9 mwaka 2016 26. Kwa hivyo, kwa ufupi haifahamiki kwa dhati ikiwa Korea Kaskazini ina bomu kubwa kabisa kusababisha maafa makubwa. Lakini maafa, kama ulivyouliza msikilizaji, inategemea mahala bomu linaangukia, na ukiangalia mahala kama Hiroshima, bomu kubwa la atomiki lipoangushwa, kulikuwa na watu 80,000 waliofariki na mamilioni walioathirika na bomu hilo. Kwa hivyo inategemea ukubwa, mahala iliporushwa na kadhalika, aina ya bomu lenyewe. Manake inaweza kuwa ni nuclear, hydrogen au bomu la kawaida. Basi Idi, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele. Mimi ni Kenda Studio kukutayarishia muktasar wa habari. Usikose kupromosha maswali yako katika VOA Swahili. Kwaherini.
Right, karibu msikilizaji kwa kipindi chako ukipendacho ambacho uangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya Viji Mambo hii leo inaanzia huko nchini Kenya, ambako baada ya visa vya ufisadi kuongezeka kila uchao, seneta mmoja wa mrengo unaotawala wa Jubilee amewashangaza Wakenya wengi baada ya kutoa ushauri ambao uliwaacha wengi vinywa wazi.
Wow!
Seneta Kipchumba Murkomen, ambaye anawakilisha kaunti ya Elgeyo Marakwet, amesema kwamba iwapo aliyekuwa waziri kwa wakati mmoja Anne Waiguru, ambaye anashutumiwa kwamba alihusika katika kashfa kubwa ya rushwa nchini humo, hatafunguliwa mashtaka, basi huu ni wakati mwafaka kwa ufisadi kuhalalishwa nchini Kenya.
Kama Anne Waiguru atapelekwa kotini kwa maswali ya NYS, afadhali jameni tubadilishe sheria ikue wizi ni legal. So that kila mtu aibe yake kidogo kidogo. We could as well legalize corruption in this country.
Na tukitoka huko Kenya, ambako watu wanataka ufisadi walalishwe, basi tuchukue kiguna njia twende moja kwa moja hadi huko nchini Indonesia. Mwanamke mmoja amewashangaza wengi katika mji wa Jakarta, ulio mji mkuu wa Indonesia, baada ya kutangaza kwamba anauza nyumba yake pamoja na yeye mwenyewe.
Namakanya, ili tu umri 10 tahun, sekarang 14 tahun ini.
Mwanamke huyo anayeitwa Wina Lia, mwenye umri wa miaka 40, alitangaza hayo kwenye mitandao nchini humo na kusema wazi wazi kwamba yeyote ambaye angenunua nyumba yake, basi angepata bakshishi, kwani hata yeye mwenyewe angekuwa mali ya mnunuzi huyo. Asalala na kuambia. Lakini msikilizaji, haikuchukua muda mrefu kabla ya mnunuzi kupatikana. Bwana mmoja mkazi wa karibu na hapo nyumba hiyo ilipo, amelipa dola za Kimarekani 76,500 na kujipatia nyumba pamoja na mwanamke. ya.
Nam basi, BMJ Muridhi, hakuna budi tukate kipindi chako. Asante kwa Viji Mambo. Na hivi sasa basi tunakuletea muktasar wa habari. Wapiga kura wa Ufaransa wakijitayarisha kwenda kupiga kura kesho katika uchaguzi muhimu wa kihistoria wa rais nchini humo. Mgombea kiti anayeongoza Emmanuel Macron ametangaza kwamba ukurasa wa mtandao wao umevamiwa kwa kiwango kikubwa na barua pepe kuibiwa juu ya kampeni nyingine zikiwa za kweli na za uongo. Macron anaongoza katika uchunguzi wa maoni akiwa na 62%. Watu 33 wakiwemo wanafunzi 29 wa shule ya Lac Vincent huko Arusha wamefariki katika ajali ya basi iliyotokea katika njia ya karibu na Karatu, ambapo ajali hiyo imetokea pale basi lilipokuwa kienda kasi na kupiga kona na kufanya ajali hiyo. Vituo kadhaa vya televisheni ikiwa pamoja na vikubwa vya ABC, CBS, NBC na CNN hapa Marekani vimekataa kutangaza ujumbe wa biashara wa Rais Donald Trump unaosifu mafanikio ya siku 100 za kwanza za utawala wake. Vituo hivyo vinasema tangazo hilo halina habari za sahihi. Wanamgambo wa Al-Shababu wamewakata vichwa wanajeshi watatu. Mwisho wa habari za dunia.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22.